Καλημέρα κύριε Βορύδη.
Καλημέρα.
Θα ξεκινήσω με μια διαπίστωση που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου. Είναι διαπίστωση χιλιάδων πολιτών. Τη διαπίστωση ότι ο θεσμός της Εξεταστικής Επιτροπής, γενικά η Βουλή όταν φοράει το κουστούμι του δικαστή, δεν τα πηγαίνει καλά. Έκλεισε αυτή η Εξεταστική Επιτροπή με 7-8 διαφορετικά πορίσματα και χωρίς να καταφέρνουν να βγάλουν οι πολίτες συμπέρασμα, χωρίς να φωτιστεί ιδιαιτέρως δηλαδή το ποιος έχει και ποια ευθύνη για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και η ερώτησή μου είναι απλή, μήπως είναι η ώρα να τελειώσει αυτό, μήπως είναι η ώρα η δικαιοσύνη και μόνο να έχει αρμοδιότητα ανεξάρτητα με το ποιος βρίσκεται απέναντί της, με το αν είναι εκλεγμένος ή όχι, μήπως ήρθε η ώρα μετά και το ψήφισμα 1.325.000 πολιτών να καταργηθεί η ασυλία των βουλευτών και να είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο και στη δικαιοσύνη.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με την σειρά τα ερωτήματά σας. Το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι δεν συμφωνώ με την προσέγγιση ότι τα διαφορετικά πορίσματα σημαίνει ότι δεν έκανε τη δουλειά της Εξεταστική Επιτροπή. Θα σας πω ότι σε σύνθετες υποθέσεις σε πολυμελή δικαστικά όργανα, όπως είναι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, πολλές φορές όμως και σαφώς η Ολομέλεια του Άρη Πάγου, όταν κρίνει σύνθετα θέματα, έχουμε αποκλίνουσες απόψεις με 3, 4 και 5 ορισμένες φορές αποκλίνουσες απόψεις πάνω σε ζητήματα.
Μου επιτρέπετε μια διακοπή. Παράδειγμα. Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά. Ότι στην περίπτωση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτήν, ξέρετε ότι είμαι πολιτικός συντάκτης από το 1984, έχω παρακολουθήσει όλες τις Εξεταστικές Επιτροπές έκτοτε, τα κόμματα εκδίδουν τα πορίσματά τους δυστυχώς, συνήθως, αν όχι πάντοτε, στηριγμένα σε κομματικές τοποθετήσεις, σε κομματικό συμφέρον, και όχι με την αντικειμενικότητα του πραγματικού δικαστή. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ξεχνά τις ευθύνες του δικού της υπουργού, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνά τις ευθύνες του προηγούμενου υπουργού που ήταν δικός του, το ΠΑΣΟΚ δεν καταθέτει καν πόρισμα. Θέλω να πω, υπάρχει έντονο στοιχείο κομματικής αντιπαράθεσης δια των πορισμάτων.
Κοιτάξτε, δεν θα το αρνηθώ. Ούτως ή άλλως η Βουλή είναι ένα πολιτικό, πρωτίστως είναι ένα πολιτικό όργανο. Εκείνο λοιπόν όμως το οποίο θα πω και θα επιμείνω στην άποψή μου, το γεγονός λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να στο πω να επιχειρηματολογεί και μέσα στην επιχειρηματολογία του προφανώς να πρέπει να συνεκτιμηθεί το ότι δεν είναι ο αμερόληπτος ανεξάρτητος δικαστής, αλλά είναι ένας βουλευτής ο οποίος σε κάποιο κόμμα βρίσκεται και κάποια πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα έχει. Αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί στην αξιολόγηση των πορισμάτων. Δηλαδή, εσείς, οι δημοσιογράφοι, που είστε η φωνή των πολιτών, οι πολίτες οι ίδιοι που έχουν πρόσβαση στα πορίσματα, πρέπει να διαβάσουν τα κείμενα και να δούνε εν τέλει ποιος από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν μέσα στα κείμενα αυτά έχει δίκιο, έχει άδικο, έχει κάνει επιμελέστερα τη δουλειά του, έχει επιχειρηματολογήσει καλύτερα πάνω σε τέτοια ζητήματα. Το δεύτερο το οποίο όμως θέλω να σας πω, γιατί ακούω πολλές φορές ότι ρε παιδί μου, τελικά κανένας δεν οδηγείται και στη δικαιοσύνη και υπάρχει μια απόλυτη ασυλία κτλ. Θα σας πω ότι και αυτό δεν είναι ακριβές. Τις τελευταίες περιόδους τις πολιτικές έχουμε 2 υπουργούς οι οποίοι οδηγήθηκαν στο ανώτερο δικαστήριο.
Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ, εδώ με πόνεσε αυτό. Θα αναφερθείτε στον κύριο Τσοχαντζόπουλο, μήπως.
Όχι.
Γιατί ήμουν έτοιμος να σας υπενθυμίσω ότι σε εξεταστικές επιτροπές της Βουλής ακούγαμε ότι είναι αριθμοί τηλεφώνων οι αριθμοί των λογαριασμών του. Και επειδή το έχω ζήσει στο πετσί μου αυτό, αν η Real News δεν έκανε τον αγώνα που έκανε, δεν θα βρισκόταν ποτέ απέναντι στη δικαιοσύνη ο συγκεκριμένος πολιτικός. Τσίμπησα με την αναφορά σας.
Ωραία. Και καλά κάνατε.
Σε ποιον θα αναφερόσασταν?
Δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να αναφερώ μόνο στον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο και καταδικάστηκε. Στον κύριο Παπαγγελόπουλο, παραπέμφθηκε στο ειδικό δικαστήριο και καταδικάστηκε. αλλά και σε όλους τους κατηγορουμένους στην υπόθεση Νοβάρτης που κρίθηκαν από τους τακτικούς δικαστές τους τελικώς και απειλάγησαν.
Ναι.
Θέλω να σας πω δηλαδή ότι αυτό δεν ισχύει. Το τελευταίο το οποίο θέλω να πω είναι για τη βουλευτική ασυλία ειδικώς, είναι ότι η βουλευτική ασυλία σε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και μιλώ για μια πρακτική η οποία διαμορφώθηκε, θα σας έλεγα κατά τη διάρκεια των λεγόμενων μνημονιακών χρόνων, ερμηνεύεται πάρα πάρα πολύ στενά και ουσιαστικά χορηγείται μόνο για αδικήματα τα οποία έχουν γίνει κατά την ενάσχυση των καθηκόντων των βουλευτών. Και η ενάσχυση των καθηκόντων των βουλευτών είναι απολύτως περιοριστική. Είναι οι ομιλίες του στην Βουλή, οι επιλογές τους, η χρήση του λόγου ή του ύφους, γιατί τα καθηκόντα τα βουλευτικά είναι πολύ περιορισμένα. Είναι η παρασκευή των νομοθετημάτων, η προετοιμασία των νομοθετημάτων, οι ομιλίες προφανώς στο Κοινοβούλιο, κατά το οποίο το Σύνταγμα μας, κατά τη γνώμη μου, σωστά και ρητά λέει ότι για την έκφραση γνώμης δεν υπάρχει ποινική δίωξη του βουλευτού, και είναι και η άσκηση ποινοβουλευτικού ελέγχου στην κυβέρνηση. Δεν έχει άλλα καθήκοντα βουλευτής. Επομένως δεν προστατεύεται, και αυτή είναι πια η ενιαία νομολογία που έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής, με αποτέλεσμα όποιος βουλευτής, σε όποιον βουλευτή ζητηθεί από τον εισαγγελέα να κινηθεί η ποινική δίωξη και δεν συμβαίνεται με αυτό.
Να την κάνω την ερώτηση απλά και λαϊκά. Να την κάνω απλά και λαϊκά την ερώτηση. Αν έρθει στη Βουλή από τη δικαιοσύνη δικογραφία που έχει σκοντάψει πάνω σε όνομα πολιτικού της παράταξής σας για τα Τέμπη, θα πάει στη δικαιοσύνη ή θα προστατευτεί, θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία?
Εκεί όμως θα μου επιτρέψετε,
εγώ τώρα την έκανα την ερώτηση απλά για να πάρω μια απλή απάντηση.
Η απλή απάντηση είναι θα πρέπει να κρυφθεί αν όντως υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Άρα η Βουλή θα πρέπει να κάνει μια ποινική σκέψη.
Αυτό δεν θα πρέπει να το κρίνει η δικαιοσύνη? Γιατί να το κρίνει η Βουλή?
Απάντηση, γιατί εκεί έχει ποινική αρμοδιότητα η Βουλή για τα καθήκοντα των υπουργών.
Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν το αρχικό μου ερώτημα. Επιστρέφουμε στο αρχικό μου ερώτημα. Γιατί να έχει η Βουλή αυτή την αρμοδιότητα και να μην την έχει απευθείας η δικαιοσύνη? Γιατί πρέπει να είναι οχυρωμένη πίσω από ένα πλέγμα προστατευτικών διατάξεων οι βουλευτές και οι υπουργοί?
Να απαντήσω. Διότι πολύ συχνά οι βουλευτές και οι υπουργοί θα κριθούν ακριβώς μέσα σε ένα πολύ έντονο πολιτικό περιβάλλον, το οποίο δεν επιτρέπει πολλές φορές την ποινική δίωξη να κινηθεί, ας το πω, με την αμεροληψία και την ευθυκρισία που θα περίμενε κανείς. Τελικά και οι ίδιοι γίνονται θύματα της ιδιότητάς τους. Επομένως, δεν είναι ότι είναι απαθή τα πράγματα, είναι ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι όποιες αποφάσεις και κρίσεις από την ιδιότητα του προσώπου. Επίσης θα σας πω ότι εν τέλει αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα καθιστούσε το να μην υπάρχει κανένας έλεγχος δηλαδή. Και επομένως κατευθείαν όλα να μην υπάρχει καμία ειδική, να το πω, αρμοδιότητα ποινική της Βουλής. Επομένως όλα να πηγαίνουν κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Θα καθιστούσε σχεδόν αδύνατη την απόφαση οποιοδήποτε ζήτημα του Υπουργού. Γιατί με μία μήνυση, ο Υπουργός για οποιοδήποτε θέμα, δεν μιλάμε τώρα για τα Τέμπη, για μία οποιαδήποτε σύμβαση. Γιατί αποφάσισε με τον Α ή με τον Β τρόπο σε μία περίπτωση. Για μια κρίση με την οποία κάποιος δικούμενος θεωρεί ότι αδικείται. Ναι, αλλά οι υπουργοί εκδίδουν κάθε μέρα ατελείωτες διοικητικές πράξεις, από τις οποίες κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι θίγονται. Μπορεί να είναι εντελώς σύνομες, μπορεί να μην υπάρχει κανένα θέμα για αυτές τις πράξεις, πλην όμως να υποδεχτούν μια μήνυση. Δεν θα έκανε άλλη δουλειά ο υπουργός, θα ήταν κατηγορούμενος. Θα πήγαινε από το πρωί μέχρι το βράδυ στους καμνοί. Άρα λοιπόν, σωστά το Σύνταγμά μας από το 1844 βάζει ένα φίλτρο. Αυτό το οποίο επισημαίνεται, και δεν έχετε άδικο, δίκιο έχετε, είναι ότι το φίλτρο αυτό πρέπει κανείς να το χειρίζεται, είτε είναι δικός του ο πολιτικός, δικός του της παραταξιός του, είτε τρίτος, με νυφαλιότητα, ακεραιότητα και σαν να είναι δικαστής. Σε αυτό ασκείται κριτική και εκεί πρέπει να ασκείται κριτική. Δηλαδή, ότι οι συζητήσεις που πρέπει να γίνονται, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, δεν πρέπει να έχουν πολιτική κινητροδότηση. Με δύο λόγια, αν εγώ πιστεύω, εγώ, ο Μάκης Βορύδης, ότι ο Κώστας Καραμανλής έχει πράγματι τελέσει ποινικό αδίκημα σχέση με τα Τέμπη, δεν πρέπει να πάω να τον προστατέψω επειδή είναι πολιτικός παρατάξιος. Αλλά πρέπει να το πιστεύω αυτό, ότι έχει τελέσει ένα τέτοιο ποινικό αδίκημα. Πρέπει να το σκεφτώ, όχι όμως με όρους πολιτικούς, διότι ακούστε, για να ξέρω ότι τα πολιτικά επιχειρήματα πάνε και έτσι πάνε κι αλλιώς. Τι έρχεται και λέει σήμερα η αντιπολίτευση? Υπάρχει συγκάλυψη. Γιατί υπάρχει συγκάλυψη? Γιατί δεν παραπέμπουμε τον Καραμαλή να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα. Να σας τι λέει η άλλη εκδοχή, ότι γιατί δεν τον παραπέμπουμε εμείς, η ανάποδη τι λέει? Λέει ότι υπάρχει πολιτική εκμετάλλευση και ουσιαστικά την βορυχία από την πλευρά της αντιπολίτευσης και δεν γίνονται ποινικές σκέψεις, παραφέρουν τον παραπέμψουν έναν άνθρωπο μόνο και μόνο γιατί εξυπηρετούν τα πολιτικά του ωφέλη. Εγώ σας κάνω μια πιο σύμφωνη σκέψη. Και γιατί να μην, αντί να δεχόμαστε εμείς αυτή την κριτική σαν παράταξη, να μην πάμε να παραπέμψουμε τον πολιτό, τον Καραμαλή, και να τελειώνουμε και ας βγάλει ό,τι απόφαση θέλει το ειδικό δικαστήριο και να φύγει από πάνω μας όλη αυτή η συζήτηση? Η απάντηση είναι όλες αυτές οι προσεγγίσεις και οι τρεις.
Γιατί έχει ένα πολιτικό κόστος το να δικαστεί ένας υπουργός της παράταξής σας, γι' αυτό.
Ίσα-ίσα θα σας πω ότι από πλευράς πολιτικής το εποφελές για τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικά μιλώντας, μπορεί να παραβεμφθεί. Ας πάει στο δικαστήριο, ο δικαστής κάνει ό,τι θέλει. Και ό,τι πει το δικαστήριο. Αν είναι αθώος, το πει το δικαστήριο. Αν είναι ένοχος, το πει το δικαστήριο. Τι μας νοιάζει εμάς?
Είναι και ένα βαρύ όνομα πολιτικό.
Προσέξτε. Όχι. Αν σκεφτόμασταν μικροπολιτικά και δεν κάναμε τη δουλειά μας, που λέω τι, γι' αυτό και επιμένω εγώ, όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Η επιχειρηματολογία μας δεν πρέπει να είναι πολιτική. Η επιχειρηματολογία μας πρέπει να είναι αμιγώς ποινική. Όταν κρίνει τέτοια ζητήματα η Βουλή, πρέπει να σκέφτεται ως δικαστής. Τα επιχειρήματα πρέπει να είναι μόνο ποινικά και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο και καμία πολιτική στάθμιση. Γιατί με την πολιτική στάθμιση, ακούστε τι και διακινδυνεύουμε. Ή να επιχειρούμε να παραπέμψουμε αθώους ανθρώπους για να έχουμε πολιτικό όφελος, ή ανάποδα, να επιχειρούμε να αθώσουμε ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν δικαστεί κάτι κακό που κάνανε, για να μην έχουμε πολιτικό κόστος.
Πάντως εδώ η αντιπολίτευση, σας κατηγορεί και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή σε σχέση με τους μάρτυρες. Ότι προτάθηκαν μάρτυρες κατά τη γνώμη των κομμάτων της αντιπολίτευσης ουσιώδης, οι οποίοι δεν κατέθεσαν.
Ακούστε, στην Εξεταστική Επιτροπή δώσαμε δύο παρατάσεις. Αυτή η ιστορία δεν με τους μάρτυρες. Θέλω να σας πω το εξής. Μάρτυρας ουσιώδης και σημαντικός είναι πάντοτε ένας, αυτός ο οποίος έχει ιδία αντίληψη περί των πραγματικών περιστατικών τα οποία ερευνώνει. Το παράπονο ξέρετε ποιο είναι? Γιατί δεν εκλήθη ο κύριος, αν θυμάμαι καλά τον λένε Γενιδούνια, ένας συνδικαλιστής, ο οποίος μάλιστα έχει και συγκεκριμένη ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα, ο άνθρωπος καλά κάνει δικαίωμά του, του οποίου προσέξτε, υποτίθεται ότι είχε γνώση των θεμάτων γιατί είχε κάνει κάτι εξώδικα. Τα εξώδικα ανεγνώστησαν. Ό,τι είχε να πει, το έχει πει με τα εξώδικά του. Αυτά λοιπόν προσεκομίστε για να γνώρισε. Άλλο τίποτε δεν έχει να πει, διότι δεν έχει και ιδία γνώση περί των πραγμάτων που υποτίθεται ότι ήταν το αντικείμενο ερεύνηση της Επιτροπής. Άρα τώρα, αν όλο και όλο που έχουμε να πούμε για τη συγκάλυψη είναι ότι δεν εξετάστηκε ο Γενιδούνιας, εντάξει, εγώ θα σας πω, δεν ξέρω τώρα αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να εξεταστεί ο Γενιδούνιας, δεν βλέπω και συγκλονιστικό, αλλά μην μου πει και κάποιος ότι ό,τι είχε να πει ο Γενιδούνιας, αλλά και αυτή η πλευρά, αν θέλετε, η οποία παρουσίαζε ζητήματα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, δεν ακούστηκαν και δεν περιλαμβάνονται δε και στα πορίσματα. Άρα πώς συγκαλύφθηκε η αλήθεια, αφού όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν συμπεριληφθεί στα πορίσματα των κομμάτων?
Ρωτά εδώ ένας φίλος, λέει, για αποφάσεις ας μη διώκονται οι υπουργοί, αλλά για παραλήψεις, εγώ αν περάσω με κόκκινο ένα φανάρι και σκοτώσω από αμέλεια έναν άνθρωπο, θα δικαστώ.
Σωστά, αλλά θα έπρεπε να δικαστεί, να ρωτήσω τον ακροατή σας, ο υπουργός, επειδή ένας χωροφύλακας, ένας τροχαίος δεν έκανε καλά τα σήματα και προξένησε μια σύγκρουση? Θα έπρεπε να δικαστεί ο υπουργός δημοσίας τάξεως, ο υπουργός υπεύθυνος για την αστυνομία, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν καλά εκπαιδευμένος, για παράδειγμα λέω τώρα, ο αστυνομικός? Διότι η απόσταση που υπάρχει από την πλημελή εκτέλεση των καθηκόντων, από την αμελή εκτέλεση των καθηκόντων, εγώ θα πω από την εγκληματικώς αμελή εκτέλεση των καθηκόντων ή μη εκτέλεση των καθηκόντων ενός οργάνου, είναι ένα ερώτημα αν πηγαίνουν και αν μπορούμε να το αναγάγουμε αυτό στον υπουργό. Δηλαδή, όταν σήμερα υπάρχει στον σιδηρόδρομο, για να μιλήσουμε τώρα συγκεκριμένα, ένας γενικός κανονισμός ασφαλείας, ο οποίος λέει με απόλυτη λεπτομέρεια τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούν, και από αυτά τα πρωτόκολλα έχουν γίνει 7 παραβιάσεις από αυτούς που έπρεπε να τα τηρήσουν, που αν δεν γίνονταν αυτές οι παραβιάσεις, το φοβερό αυτό δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί. Το να πάμε και να πούμε ότι ξέρετε, ναι, αλλά ανάγουμε την ευθύνη τώρα στον Υπουργό, γιατί συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά τους, που τους ορίζει ο Γενικός Κανονισμός που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και που ορίζει και ποιοι πρέπει να ελέγχουν αυτούς που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και που κι αυτοί δεν την έκαναν με τη σειρά τους, ναι, αλλά αυτό τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω, μιλώντας πάλι ποινικά, ότι διασπά τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στο ζημιογόνο γεγονός, αυτό το φοβερό δυστύχημα, και στις πράξεις του Υπουργού, ο οποίος βρίσκεται
βέβαια,
πολύ μακριά.
Έρχεται από το σημείο και αυτό. Επανέρχεται διαρκώς το ερώτημα αν θα είχαν σωθεί οι άνθρωποι αυτοί στην περίπτωση που ο Υπουργός ο συγκεκριμένος και ο προηγούμενος είχαν κάνει και ο προπροηγούμενος, δεν ξέρω ποιοι, είχαν κάνει τη δουλειά τους και είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλείας που έπρεπε να υπάρχουν.
Και ακούστε τώρα γιατί εγκαλείται ο Καραμανλής. Έρχεται ο Καραμανλής αφού έχουν δοθεί 6 παρατάσεις για να εκτελεστεί αυτή η περίφημη σύμβαση και δίνει την 7η παράταση. Γιατί δίνει την 7η παράταση ο Καραμανλής? Για να τελειώσει το έργο και για να έχουμε τηλεδιοίκηση. Και τελειώνει το έργο, είναι η αλήθεια. Τελειώνει το 23. Προσέξτε. Δίνει την παράταση την στιγμή που έχει την εξής δίλημα. Να διαλύσω τη σύμβαση και να το πάω όλο το έργο από την αρχή. Νέα προκήρυξη, νέα διαδικασία. Ή να δώσω μια παράταση που στοχεύει στο να τελειώσει το έργο και άρα στην κατεύθυνση επίσπευση. Τώρα τον κατηγορούν διότι έχει δώσει την παράταση. Και άρα υποτίθεται εξ αυτού του λόγου βράζει η εκτέλεση του έργου. Μα έδωσε την παράταση προς επίσπευση. Δεν λέει κανένας στην εναλλακτική ότι το να μην δώσει την παράταση θα οδηγούσε σε διάλυση της συμβάσεως και επομένως θα έπρεπε να επαναπροκηρυχθεί όλο το έργο από την αρχή. Αυτό δεν το λέει κανείς. Δηλαδή, μείζον καθυστέρηση ως προς την εκτέλεση και υλοποίηση του έργου. Ο άνθρωπος λοιπόν ενεργεί με πρόθεση την επίσπευση. Και έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση τώρα και του λέει ότι ενήργησε το αντίθετο. Άμα δεν είχε δώσει την παράταση, ξέρετε τι θα του λέγανε. Μα γιατί δεν έδωσε την παράταση και αποφάσισε να κάνει το διαγωνισμό και άργησε ο διαγωνισμός ο καινούριος. Έπρεπε να δώσει μια παράταση και να τελειώσει το έργο. Θέλω να σας πω ότι αυτά ποινικά τώρα μιλώντας, πολιτικά να κάνουμε ό,τι συζήτηση θέλουμε, αλλά ποινικά μιλώντας, δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν τέτοιου είδους ευθύνες που ζητούνται. Ή να σας το πω, να το πω διαφορετικά.
Και με λένε, αυτό να κλείσουμε.
Μα αν υπήρχε, λέει, τηλεδιοίκηση, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα. Ερώτηση. Σε ποιο εύρος του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου λειτουργούν αυτά τα πλήρη συστήματα όπου πράγματι έχουμε πολύ αποτελεσματικό έλεγχο των δυστυχημάτων? Πόσο στον ευρωπαϊκό σιδηροδρόμο, σε τι ποσοστό του υπάρχει αυτό? Απάντηση. Στο 13%. Άρα όπου δεν υπάρχει, επειδή δεν έχουν εφαρμοστεί αυτά τα, ας πούμε, ηλεκτρονικοποιημένα συστήματα ασφαλείας, δεν κυκλοφορεί σιδηρόδρομος. Δεν πρέπει να κυκλοφορεί σιδηρόδρομος. Δηλαδή στο 87% του ευρωπαϊκού σιδηροδρόμου αύριο πρέπει να κλείσει με αυτό το συλλογισμό. Άρα λοιπόν, πώς κυκλοφορεί ο σιδηρόδρομος όλη την Ευρώπη, στο 87% με γενικούς κανονισμούς ασφαλείας που τηρούνται από ανθρώπους. Το αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ξαφνικά δεν τηρούν τίποτε από ό,τι πρέπει να τηρήσουν, γι' αυτό φταίει η πολιτική ηγεσία.
Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Βορύδη. Καλημέρα.